Meteor.
Dobré ráno. Je tu pravidelná znělka Meteoru, ve kterém budeme na úvod mapovat.
Ne my, ale astronomové mapovali. Pořídili první mapu vesmíru z doby před 11 miliardami lety.
A jak tehdy vypadal vesmír?
Poněkud jinak než dnes. Představte si, že vesmír je jako takový velký tobogán. Po fázi takzvané inflace, tedy jakémsi prudkém sešupu, na počátku vesmíru se dostavilo údolí a vesmír před 11 miliardami lety jel jakoby do kopce. Způsobila to gravitace, která rozpínání vesmíru zpomalila.
Ale dnešní vesmír už zase sviští z kopce, pokud se nemýlím.
Ano, a podle všeho svištíme čím dál tím rychleji.
Takže buď můžeme sledovat fotografie a mapy z rodinného alba vesmíru starého 11 miliard let, a nebo můžeme hledět na místa, kam nás ten čvunk hodí.
Třeba v následujících 50 minutách Meteor.
Přinášíme exkluzivní pohled do odhalování příčin smrti Tycha Brahe. Reportáž jsme natáčeli 1,5 roku.
Pak se zaměříme na globální změnu klimatu. Patrně může fungovat i jako brzda.
Prozkoumáme nový objev, který vědci udělali na velmi neobvyklém místě.
Čeká nás poznání, že to, co jíte, může ještě za vašeho života ovlivnit vaše geny?
A informace, jak se existence Bible podílela na největším archeologickém objevu 20. století.
To všechno je dnešní Meteor, který vám ke konzumaci podává kuchařské duo
Marek Janáč
a Kateřina Březinová.
Hezké ráno.
Musela to být gigantická exploze. Miliardy tun žhavého plynu se rozletěly vesmírem a smetly všechno, co hvězdu obklopovalo.
Žhnoucí koule se nafoukla jako gigantický airbag a na místě, kde ještě před chvílí plála hvězda, stvořila monumentální pomník.
V ten okamžik se do temných pustin vesmíru vydala lavina fotonů, aby o tomto jevu podala zprávu těm, kdo snad neměli tu smůlu být v danou chvíli na tomto místě.
O 7500 let později na jiném místě vesmíru.
Je teplý podzimní večer a k jakési kamenné budově přicházejí dva muži. Ten, který jde vepředu, se chová pánovitě. Na sobě má těžký plášť, který ho chrání před chladem začínající noci. Druhý muž má jen prostý šat.
Jsme u bývalého švédského kláštera v Herevadu. V jehož přízemí si, tehdy 25-letý, Tycho Brahe zřídil laboratoř. Je večer 11. listopadu 1572 a Brahe je na cestě za každodenní vědeckou prací. Ještě netuší, že to, co za chvíli uvidí, změní nejen jeho život, ale dějiny astronomie.
Brahe najednou letmo pohlédl nad hlavu a úžasl. Takřka přímo nad ním se na temném černém nebi objevil jasný bod, který tam včera nebyl.
Tycho to věděl přesně. Pozorováním oblohy se zabýval už léta. Platil za jednoho z nejnadanějších hvězdářů. To by mu přece neušlo.
Brahe později vzpomínal, že v tu chvíli úžasem oněměl. Což je pochopitelné. Do té doby stejně jako jeho kolegové předpokládal, že hvězdy jsou, ne, že musí být neměnné. Jediné, co se mění, jsou jevy v atmosféře. Pokud tam nahoře něco svítí, co to k čertu je?
Brahe si ale vůbec nebyl jist, že ho nešálí zrak. Může věřit tomu, co spatřil? Bylo to příliš neskutečné, proto poprosil svého sluhu, aby také zdvihl hlavu.
Sluha pokorně potvrdil, že také vidí jasný bod jako jeho pán.
Což bylo pro panovačného Braheho nedostatečné potvrzení. Měl za to, že sluha pokorně přitakává na cokoliv, co Brahe řekne. V tom kolem sebe vidí projíždět kočár. Hlavou mu bleskne nápad.
Když kočí zastaví u zběsile mávající postavy, má za to, že se stalo něco vážného. Ten člověk ale cestující vytáhne a chce po nich jen to, aby mu řekli, co vidí nad hlavou.
Jasnou tečku. Dostane se mu odpovědi.
V následujících týdnech Brahe nepřetržitě měří vzdálenost bodu od okolních hvězd, ale nezaznamenává žádný pohyb. Bod pevně sedí na stejném místě, což znamená, že je nesmírně, nesmírně daleko.
To znamenalo, uvědomil si v zápětí Brahe, že vesmír není tak neměnný, jak se dosud tvrdilo. Že na dosavadní představě o něm je něco špatně.
My dnes víme, že Brahe toho 11. listopadu 1572 pozoroval mimořádně jasnou supernovu. Jednu z pouhých 9 supernov, které byly v zaznamenané historii lidstva pozorovatelné pouhým okem.
V těchto dnech je to přesně 440 let od chvíle, kdy dostala revoluce v astronomii tento neobyčejně silný impuls.
Muž, který to všechno způsobil, Tycho Brahe, se pak během svého bohatého života dostal až do Prahy ke dvoru císaře Rudolfa II.
V tu dobu nebyl o nic méně nerudný a panovačný než ve svých 25. Pro nás ale teď bude důležité, že v Praze zemřel a že byl pochován v týnském chrámu na Starém městě pražském.
Je krátce před 13. hodinou a začalo vrtání. Obrovský asi 1,5...
O tom, že byly Brahovy ostatky na podzim roku 2010 exhumovány, jsme vám už v Meteoru přinesli velmi obsáhlou reportáž právě v listopadu 2010.
Od té doby mezinárodní vědecký tým usilovně hledal odpověď na základní otázku, která trápí historiky už dlouho. Byl Brahe otráven?
Hledání odpovědi trvalo nepřetržitě od prosince roku 2010 až do jara letošního roku. Odehrávalo se v laboratořích českých vědců a Meteor byl přímo u toho. Je 16. prosince 2010. Ústavu jaderné fyziky Akademie věd právě profesor Jan Kučera vstupuje do své laboratoře. Na krku dozimetrický přístroj, jako na každém místě, kde se pracuje s otevřenými zdroji radioaktivního záření.
Vstup do kontrolovaného pásma je propovolené na kartu.
Bereme si bílé pláště a vstupujeme do království skleněných baněk, míchacích automatů, termostatů a počítačů. Sem 3 dny předtím doputovaly vlasy Tychona Brahe, ve kterých chtějí vědci zkoumat obsah rtuti. Vlasy vědci zatavili do skleněné ampulky a na 20 hodin umístili do blízkosti jaderného reaktoru v Řeži. Částice, které z reaktoru vyletovaly, narážely do atomů uvnitř vlasů a z části je přeměnily na radioizotopy. Ty teď musí vědci spočítat. Aby to mohli udělat, potřebují vlasy dostat z ampule ven, ale v ní mezitím vznikl přetlak a hrozí, že se rtuť při otevření v pokojové teplotě vyfoukne ven.
Čili my to otevřeme takovým trošku brutálním způsobem, že tu ampuli ochladíme v kapalném dusíku.
Čímž tam vznikne podtlak.
Čímž se zredukuje ten tlak, protože je to stále zatavené, a tu ampuli potom vložíme do polyetylénového obalu. Vidíte, kapalný dusík se odpařuje, se z toho kouří a teďko tu ampuli brutálně otevřeme tím, že ji rozdrtíme.
Tychonovy vousy se za chvíli rozpustí a změní v čirou tekutinu, kterou profesor Kučera vloží do speciální stíněné komory napojené na počítač. Každý rozpad částice je pak zaznamenán i s informací, jaký radioizotop je za něj zodpovědný. Na obrazovce počítače se začínají objevovat křivky, ze kterých profesor Kučera dokáže vyčíst složení vlasů Tychona Brahe.
Jedním z nich je i radioizotop rtuti 197 metastabilní, spoločasem přeměny asi 66 hodin a byla šance, že pokud by byly skutečně vysoké koncentrace rtuti v těch vlasech, tak by jsme tu rtuť mohli stanovit i přes tento poměrně málo citlivý způsob stanovení.
Pokud ale chtěli vědci zjistit, co se dělo v čase těsně předcházejícím smrt Tychona Brahe, museli nejprve zjistit, na které straně vlas vyrůstal z pokožky. Komplikuje jim to ale fakt, že vlasy na hlavě existují současně ve 3 vývojových stádiích.
Tak, tady ty obrázky ukazují 3 růstové fáze vlasu, přesně řečeno vlasového váčku.
Na obrazovce se objevuje obrovsky zvětšená vlasová cibulka, která vypadá jako rozšířená strana nějakého kyje. Těžko se ale dá rozhodnout, jestli právě tento vlas byl v prvním vývojovém stádiu, tedy anagenní fázi.
Ve které ten vlasový váček je plně funkční, metabolizuje vše, co se z krve dostane a vytlačuje ten vlas nad kůži. Ten vlasový váček je asi tak milimetr, milimetr a půl pod úrovní kůže.
To, co vyroste nad vlasovým váčkem v podobě vlasu, je tkáň, která se pak už po celý život vlasu nemění. Co se tedy do vlasu dostalo, už se z něj neuvolní. Proto je možné z vlasů zkoumat obsah rtuti v bráhově těle.
Po té fázi anagenní, která trvá i několik měsíců, několik let, nastává fáze katagenní, kdy ten metabolismus ustává a ten vlasový váček se smršťuje a přestává jaksi metabolizovat a k úplnému zastavení metabolismu toho vlasového váčku a růstu vlasu, to je fáze telogenní.
Vlastně se z toho stává taková zcvrklá hruška.
Ano, ale i v té telogenní fázi ten vlas ještě zůstává držet v té pokožce a může tam zůstat několik týdnů i několik měsíců. A po určité době všechno začíná znova. Ten vlasový váček v té telogenní fázi začne být metabolicky aktivní a nastává zase fáze anagenní a roste nový vlas. Čili to je takový scénář zrození Fénixe z popela.
Tento fakt je ale bohužel pro výzkum značnou překážkou. Po 400 letech od Brahovy smrti se dá jen těžko rozlišit, které vlasy v okamžiku smrti žily a do keratinu vlasů zabudovávaly chemické látky z těla a které vlasy už odpočívaly nebo byly mrtvé. Těch totiž může být na hlavě i 30 až 40%.
Čili může se i teoreticky stát, že budeme analyzovat vlas v telogenní fázi, který je třeba za posledních 6 měsíců metabolicky neaktivní a žádná rtuť ani žádný jiný prvek se tam jako nemohl z tohoto důvodu uchovat, koncentrovat, deponovat.
To znamená, že musíte prozkoumat těch vlasů víc? A to,
víc,
že...
abychom měli jistou statistiku, abychom měli tu, dejme tomu, 60% pravděpodobnost, že tam jsou také vlasy v té anagenní fázi, které jaksi uchovávají ten záznam, s čím organismus přišel do styku.
Profesor Kučera tedy se svými kolegy vybral pro expertízu 30 vlasů Tychona Brahe. Rozřezali je na úseky po 5 milimetrech a začala mravenčí práce rozpouštění jednotlivých vzorků a zapisování výsledků do grafů. Je stále 16. prosince 2010 a profesor Kučera s kolegy mají první výsledky.
Můžeme již dnes říct, že v tom vzorku vlasů, který jsme analyzovali, je koncentrace rtuti menší než 15 mikrogramů na gram.
15 mikrogramů, to je ale pětkrát víc než u dnešního běžného člověka, říká v polovině prosince 2010 profesor Kučera s tím, že přesnější měření bude s kolegy dělat za měsíc, až krátkodobé izotopy takzvaně vymřou a zůstanou jen dlouhodobé, jejichž měření bude podstatně přesnější. Když se poprvé scházíme po nových měřeních, má profesor Kučera velmi dobrou náladu.
Výsledky jsou velmi zajímavé.
Podařilo se totiž najít kořínky u většiny z brahových 30 vlasů. Vlasy byly většinou dlouhé 4 až 5 cm, což znamená, že máme k dispozici záznam o tom, jakým kovům byl Tycho Brahe vystaven zhruba 2 měsíce před smrtí.
Ukazuje se to jaksi nejzajímavější, co jsme se snažili zjistit, že koncentrace rtuti ve vlasech klesá od poměrně vysokých hodnot, které měl Tycho Brahe ten měsíc a půl před smrtí, až k hodnotám téměř, které jsou v současnosti považovány za normální. Ten zlom té závislosti koncentrace rtuti na čase se zdá být kolem těch 11-14 dnů před smrtí Tychona Brahe. Je známo, že 11 dnů před smrtí se zúčastnil slavnostní večeře u Petra Voka z Rožmberka a tam z důvodu jaksi dvorní etikety nešel močit a pak už močit nemohl. A během těch posledních 11 dnů života upadal do stavu halucinací, i bezvědomí, blouznění, což je, když jsem se o tom bavil jaksi s lékaři, příznakem urosepse, čili urémiem, kdy jaksi vlastní splodiny organismu působí rozvrat funkce ledvin s následnou smrtí. Čili v žádném případě se nepotvrdilo to, co tvrdili Joshua a Anne Gilder ve svém spekulativní knize o příčinách smrti Tychona Brahe, že obdržel dvě vysoké dávky rtuti, jednu pravděpodobně 11 dnů před smrtí, což jaksi koinciduje s tou večeří u Petra Voka z Rožmberka, a druhou jeden den před smrtí. Protože nejnižší koncentrace rtuti jsme nalezli v tom segmentu vlasů nejblíže pokožce, v tom půl centimetru, což odpovídá těm devíti dnům před smrtí, pokud předpokládáme rychlost růstu vlasů 15 mm za měsíc.
Kdyby to bylo tak, jak říká konspirační teorie, musela by koncentrace rtuti v Brahových vlasech stoupnout 11. den před smrtí a ještě jednou těsně před skonem Brahe. Na křivce zjištěné českými vědci se ale ukazuje opačný trend. Maximální hodnoty jsou zhruba 40 dnů před smrtí a od té chvíle koncentrace rtuti velmi výrazně klesá, až k hodnotám, jaké má dnes ta polovina naší populace, která má rtuti v těle méně.
Něco víc nám může říct analýza vousů, které byly jaksi podstatně delší než ty vlasy. Tady dohlídneme asi až do 100 dnů před smrtí Tychona Brahe.
Ty vousy byly jak dlouhé?
Ty vousy byly až 8 cm dlouhé. A tam byl ale jeden problém, že jsme měli k dispozici jenom 3 takto dlouhé vousy a že při určování toho kořínku vousu jsme neviděli tak jasně ten kořínek jako u těch vlasů, čili tam panovala určitá nejistota. Ona, ta křivka, vypadá taky trošku jinak, ta koncentrace rtuti klesá od toho z tého dne před smrtí až do nějakého 40. dne před smrtí a pak zůstává konstantní. To lze vysvětlit tak, že ty 3 vousy byly ne v té fázi jaksi anagenní, ale mohlo dojít už k té katagenní fázi, kdy ta metabolická aktivita se snižovala, až došlo k té fázi telogenní. To je právě problém analýzy jednotlivých vlasů. Teoreticky se dá podle tvaru toho vlasového váčku zjistit nebo určit, v které té růstové fázi se ten vlas nebo ten vlasový váček nachází. Ale u 400 let starých jaksi vlasů to určení už je jako velice obtížné, ne-li nemožné. Čili to je naše domněnka, proč ten průběh koncentrace rtuti ve vousu vypadá poněkud jinak než ve vlasu, i když v obou případech se prokazuje, že v minulosti měsíce až 3 měsíců byl Tycho Brahe vystaven účinkům rtuti.
Rtuť ve vlasech, rtuť ve vousech, ale v jaké jejich části se vyskytuje a kde se vzala, když je zjídla?
Tak je známo, že Tycho Brahe byl jednak vynikající astronom, vynikající pozorovatel, že ty své pozorovací přístroje, astroláby, si zřejmě vyráběl, připravoval sám a ty bylo potřeba jaksi pozlatit nebo postříbřit. A jedinou metodou zlacení a stříbření v té době byla amalgamace. Že pokryl ten kov amalgámem zlatá stříbra a rtuť se odpařila a zůstal zlatý nebo stříbrný povrch. Takže v každé lokalitě, kde pracoval, měl vybudované takzvané laboratorium, kde mohl tuto amalgamaci provádět a mnohé další experimenty. Takže to je první důvod, proč mohl být exponován rtuti. Z toho zlacení nebo stříbření těch astrolábů amalgamačním způsobem. Druhá věc je, že Tycho Brahe byl také alchymista. A sice alchymista toho typu, že se nesnažil o transmutaci kovů, ale výrobu elixírů a léčivých přípravků. Těmto alchymistům se říká jatrochemici. A je možné, že některé z těch přípravků zkoušel i na sobě. A tenkrát rtuť, to byl všelék, ten se používal na všechno. Takže je možné, že buď záměrně zkoušel své jaksi léčivé přípravky, elixíry na sobě, a nebo náhodou jako některý z nich požil.
Uplynul další rok a vědci prozkoumali i kosti Tychonovy manželky. A tady jim výsledky ukázaly velmi prazvláštní věc.
Tam jsme zjistili totiž ku podivu vyšší koncentrace rtuti než v kostech samotného Tychona Brahe. Což se dá vysvětlit tím, že k příjmu té rtuti a případně i toho stříbra a zlata mohlo dojít požíváním elixírů, které Tycho Brahe vyráběl. To je o něm známo a ty mohl testovat nejenom na sobě, ale i na své manželce.
Která ho ale o několik let přežila. Ani pro ni, ani pro Tychona Brahe tedy nebyly dávky rtuti v těle natolik škodlivé, aby je bezprostředně připravili o život, což je stejné i pro dnešní populaci.
Můžeme říct, že i ty nejvyšší koncentrace, které jsme nalezli ve vlasech či bousech, Tycha Brahe se vyskytují u jaksi mnoha skupin osob na světě, které požívají právě třeba stravu kontaminovanou rtutí, konkrétně metylrtutí, a úspěšně žijí, jaksi nechci říct dlouhá léta, ale na tuto koncentraci neumírají.
Závěr je tedy jednoznačný.
Výsledky naše napovídají tomu, že otrava rtutí nebyla příčinou smrti Tycha Brahe.
Výsledek, který ale není z těch nejzajímavějších, jak se zdá. Vědci totiž sledovali hodnoty i u dalších asi 40 prvků a tato analýza přinesla velké překvapení.
A tak jsme se zajímali, jak vypadá průběh koncentrace jiných prvků ve vlasech, než je rtuť. A zjistili jsme velmi zajímavou závislost, že stejný průběh koncentrace ve vlasech, jako má rtuť, má i stříbro a zlato.
Žádný jiný prvek?
Pak je celá řada prvků, kde se ta koncentrace s časem nemění tak, jak by se dalo očekávat. To jsou takové ty běžné esenciální prvky, jako je zinek, železo, kobalt. Tam ta koncentrace po celé délce toho vlasu, to znamená za celých těch 1,5, 2 měsíce, zůstává jaksi téměř konstantní, nemění se. Ale kromě toho časového průběhu koncentrace stříbra a zlata jsou zajímavé i ty hodnoty, které jsme naměřili, které mnohonásobně převyšují to, co se ve vlasech u normální populace zjišťuje. Čili jak ty koncentrace rtuti převyšují koncentraci v normální populaci, tak koncentrace zlata převyšují koncentraci zlata u normální populace. A u toho stříbra tam je to ještě všechno o jeden řád výš. Čili to jsou výsledky velice, velice překvapivé, kde můžeme uvažovat o souvislosti s tou alchymistickou činností Tycha Brahe a přípravou těch různých elixírů. Rozhodně to není důsledek těch amalgamačních procesů nebo postupů, které Tycho Brahe používal, protože ani to zlato, ani to stříbro se při té amalgamaci neuvolňují do ovzduší v takové míře jako rtuť. Čili spíše nám to svědčí o tom, že i to zlato a stříbro mohlo být buď záměrně nebo náhodně součástí těch léčivých přípravků, těch elixírů, a které, jak jsem říkal, na sobě mohly Tycho Brahe zkoušet anebo je náhodně požít.
Z vlasů, vousů a kostí tedy vyplývá, že Tycho Brahe nebyl těsně před smrtí otráven. To ale ještě není konec výzkumů, které vědci čekají. Ještě je třeba prozkoumat zuby slavného astronoma a porovnat je se zkoumáním zubů jeho manželky.
Jak tato zkoumání dopadnou? To pro vás Meteor průběžně sleduje a bude moci přinést okamžitě, jakmile vědci tyto informace uvolní ke zveřejnění.
Díky laskavé spolupráci profesora Jana Kučery z Ústavu jaderné fyziky Akademie věd vám můžeme nabídnout obrázky, které ilustrují právě popsanou část výzkumu.
Najdete je po skončení Meteoru na internetové stránce meteor.rozhlas.cz spolu s křivkami, které ukazují, jak se v posledních 60 dnech Brahova života vyvíjela koncentrace rtuti v jeho vousech a vlasech.
Objev někdy čeká na místě, kde byste ho nečekali.
Třeba v muzeu.
Ano, pokud máte představu, že co je v muzeu, je přesně katalogizováno a vědecky zdokumentováno, je to představa mylná.
O čemž vás přesvědčí zajímavosti z vědy, ve kterých se dnes vydáme také za jevem, kterému se říká globální oteplování, a za jeho brzdným účinkem. Během hromadného vymírání na hranici Permu a Triasu před 250 miliony lety vymřelo 70 až 90% všech suchozemských i vodních živočichů. Mezi nimi byly trilobiti a některé skupiny plazů. Z fosilního záznamu bylo už dříve patrné, že život se po velkém vymírání vzpamatovával jen zvolna. Teď už zřejmě víme proč.
Dvojice vědců z Ohajské státní univerzity analyzovala sedimentární horniny staré 252 až 248 milionů let ze severního Iráku, které vznikly z bývalého mořského dna. Sloučeniny, které zde objevily, potvrdily, že důležitou roli ve vymírání živočišných druhů hrály masivní sopečné výbuchy, které do atmosféry uvolnily velké množství skleníkových plynů.
Následkem bylo globální oteplení a současně okyselení oceánů. Přítomnost uhlíku v usazeninách také potvrdila, že obnova života trvala přibližně 5 milionů let. Během této doby se jeho hladina zvýšila jen nepatrně, což svědčí o tom, že přeživší organismy museli čelit velmi nehostinným podmínkám.
Ze získaných dat vyplývá, že globální oteplení před 250 miliony lety zafungovalo jako brzda, kvůli které se život z velkého vymírání vzpamatovával tak dlouho.
Na světě žije 140 tisíc rybáků jižních.
Naletávají přímo nad mojí hlavou a vehementně brání své území.
V České republice bádá 100 tisíc přírodovědců.
No, právě se snažím změřit obsah těžké vody v normálních vodních parách, které právě teďka unikají z té trhliny.
Příroda je zázrak. Ukažte ho 100 bilionům nervových buněk svého mozku.
Jsou další přírodní zázrak, jejich distribuce v sítnici je odlišná.
51 minut vědy každou sobotu ráno. To je magazín Českého rozhlasu Dvojky Meteor.
Po třetí se dnes vydáváme do Egypta, abychom mluvili o Tutanchamonovi. Objev jeho hrobky je možno bez nadsázky označit za archeologický milník 20. století.
Milník, který by ale nikdy nebyl objeven, nebýt souhry několika šťastných náhod.
Nebýt víry, píle a vytrvalosti.
A nebýt štěstí a až paličaté houževnatosti, bez které by se svět nikdy o Tutanchamonovi ani čemkoliv jiném, co dnes o starověkém Egyptě víme, nedozvěděl.
A nebýt, kolikrát už se to v historii lidstva stalo, megalománie, malosti a mocichtivosti jednoho zamindrákovaného vojevůdce.
Francouzský přístav Toulon 19. května 1798 je dějištěm velkolepé podívané. K nebi se tu vzpínají stožáry flotily, jakou vlny Středozemního moře už dlouho předtím nepamatovali. Čítá 428 lodí.
38 tisíc vojáků, stovky koní, 2000 děl, ohromné množství munice. To vše se teď vydává na cestu, jejímž cílem je Egypt.
Na jedné z palub stojí malý energický muž a přehlíží spoustu plachet, které nabírají příznivý vítr. Jmenuje se Napoleon a jeho cílem je dobytí Egypta, toho strategického koutu světa. Chce tím úhlavnímu nepříteli Anglii zasadit citelnou ránu.
Však také britský admirál Nelson křižuje Středozemní moře, aby francouzskou výpravu zdrtil hned v počátku. Dokonce se Francouzům dvakrát přiblíží.
Ale mine. A tak Napoleon bude moci po 44 dnech plavby 2. července 1798 vstoupit na egyptskou půdu.
Spolu s vojáky vykládají nosiči v Egyptě i pozoruhodnou sbírku knih, které do té doby byly o této zemi na Nilu napsány. Kolem knih se hemží pánové v brýlích i pánové notně otylí, kteří na vojáky rozhodně nevypadají.
Však jim také vojáci a námořníci přezdívají osly. Jsou to astronomové, geometři, mineralogové, chemici, orientalisté i technici, které Napoleon k cestě do Egypta vyzval. Celkem jich tu je 175.
Brzy zjistí, že všechno, co dosud znali, je ve srovnání se skutečností jenom zlomek toho, co Egypt skutečně obsahuje.
Ano, právě tato oslí armáda bude mnohem úspěšnější než tisíce bajonetů a děl, které se jim posmívaly.
Nebuďme tak příkří. Vždyť nebýt vojáků a jejich děl, nepodařilo by se najít to vůbec nejcennější.
Je 15. července 1799. Francouzi jsou v Egyptě už více než rok a teď se připravují k další z mnoha bitev.
Po počátečních úspěších se jim přestává dařit. Nelson vloni našel jejich flotilu a celou ji zničil. Vojáci jsou v Egyptě uvězněni a štěstěna se od nich začíná odvracet.
Teď právě se připravují k obraně polorozpadlé pevnosti Al-Rashid, nazývané také Fort Jilien.
Voják budující zátaras se najednou zarazil. Krumpáč sklouzl po nějakém kameni v písku. Když ho odhrabal, objevil černou lesklou plochu, plně pokrytou tajemnými písmeny.
Bylo to 7,5 kilometru severozápadně od Rosety na Nilu a tak se čedičovému kusu kamene začne říkat Rosetská deska.
Už od prvního okamžiku bylo zřejmé, že jde o mimořádný nález. Na 760 kg těžké desce byly 3 nápisy ve 3 různých řečech. 2 egyptské texty, zapsané hieroglyfickým a démotickým písmem, a 1 nápis v řečtině.
Světová senzace. Učencům bylo okamžitě jasné, že mají k dispozici klíč k rozluštění hieroglyfů. Byla to pravda, ale nadšení brzy opadlo. Nebylo to tak lehké, jak to na první pohled vypadalo.
Přesuňme se do francouzského městečka Figeac. Tady se 9 let před objevením Rosetské desky narodil knihkupci Jacquesu Champollionovi druhý syn, kterému dali jméno Jean-François.
Byl to zřejmě hoch velmi bystrý. Číst se prý naučil sám v 5 letech, když srovnával to, co se naučil nazpaměť, se zapsaným textem v knize.
Co to bylo platné, když svou bystrost později neprojevil ve škole? Známky měl opravdu prachbídné.
Ale měl znamenitého bratra.
Myslíte toho dobrodruha, který se chtěl stůj co stůj dostat do Napoleonovy výpravy do Egypta?
Bohužel se mu to nepovedlo, ale jeho zájem o archeologii a jazykovědu měl na budoucnost velký vliv.
Bylo to v roce 1801.
Jean-François Champollionovi bylo teprve 11 let, když ho bratr odvezl do Grenoblu a začal se starat o jeho výchovu.
Malý Champollion se projevil jako mimořádný talent na jazyky. Latina a řečtina mu brzy šly jako mateřština a tak začal studovat hebrejštinu. Opět úspěšně.
V té době už Champollion tušil, že je nějaký Egypt, ale teprve když se ve škole objevil na inspekční cestě slavný matematik Fourier, který v Egyptě byl s Napoleonovou výpravou, stalo se něco mimořádného.
Fouriera upoutala bystrost malého chlapce a tak ho pozval k sobě domů. Tam se Jean-François poprvé setkal s kousky egyptských papirů.
Okouzlený kluk fascinovaně sledoval obrázky staré tisíce let, překreslené hieroglyfy ze stěn chrámů, a hlavou mu bleskla otázka.
Dá se to číst? Zeptal se François.
Fourier zavrtěl hlavou. Nedá.
Já to přečtu, vyhrkl Champollion. Za několik let to přečtu, až budu velký.
Byl mu 11 let a od té chvíle svému cíli podřídil všechno, co v životě udělá.
Champollion nebyl první, koho napadlo luštit hieroglyfy. První významný krok k jejich dešifrování se odehrál v době, kdy se na našem území schylovalo k husitské revoluci v roce 1419.
Kdy byla na ostrově Andros objevena kniha Horapolonova hieroglyfika.
Říká egyptoložka Renata Landgráfová z Filozofické fakulty Univerzity Karlovy.
Horapolo byl údajně egyptský kněz, autor, který tuhle knížku napsal, knížku, která vysvětlovala význam hieroglyfů. Tahle ta knížka je na jednu stranu tím, co dlouhou dobu stálo v cestě veškerým snahám rozluštět hieroglyfy, ale na druhou stranu byla tím prvním krokem na dlouhé a trnité cestě přes mnohé slepé uličky, která nakonec k tomu rozluštění dovedla.
Proč to byla taková překážka pro budoucnost?
Všichni, kteří se v pozdějších dobách začali egyptskými hieroglyfy zabývat, vycházeli právě z Horapolona. To bylo to jediné, co jsme měli k dispozici k tomu, abychom nějakým způsobem k egyptským hieroglyfům mohli začít přistupovat. Jinak to pro nás bylo naprosto nepřístupné. Když ti lidé přicházeli a dívali se na egyptské nápisy, tak oni viděli jakési obrázky, sled obrázků, z nichž některé dokázali identifikovat, sova, zajíc, některé vůbec ne, ale nedokázali pochopit, na jakém principu takovéhle písmo může fungovat. A v tom 15. století se jim najednou dostala do ruky kniha, která říkala, zajíc znamená to a to, protože Egypťané věřili, že to a to. Husa znamená dokonce správně syn, ale vysvětlení, které s Egyptem nemělo vůbec nic společného. Spousta těch hieroglyfů, které jsou vysvětleny v Horapolonovi, jsou dokonce vysvětleny správně. Jenom to opodstatnění vysvětlení je úplně někde jinde a naprosto zastírá systém hieroglyfického písma tak, jak byl později rozluštěn.
15. stoletím tedy začíná soustavná snaha o rozluštění hieroglyfů.
Mezi lidmi, kteří se o to pokoušeli, vyniká v 17. století německý jezuita Athanasius Kircher. Jehož pokusy o rozluštění jazyka starých Egypťanů dnes vzbuzují úsměvy. Ku příkladu jednoduchý hieroglyfický text, který dnes čteme jako Osiris říká, překládal Kircher takto.
Zrada Tyfónova skončí u trůnu Isis, vlhkost přírody je střežena ostražitostí Anubise.
Přesto Kircher podle Landgráfové měl na budoucí rozluštění hieroglyfů podstatný vliv jednou nesmírně důležitou domněnkou, jejíž správnost se prokázala až mnohem později.
On byl tím, kdo začal tvrdit, že za egyptským písmem se skrývá jazyk, který pravděpodobně odpovídá koptštině, což byl v té době ještě žijící jazyk egyptských křesťanů, který Kircher uměl. A bez tohoto objevu, bez tohoto přesvědčení by pro Champolliona nebylo možné egyptské hieroglyfy rozluštit. Takže Kircher se sice snažil rozluštit hieroglyfy, ale ten jeho největší objev a jeho posun spočívá právě tady v tomhle relativně malém nenápadném výroku, nenápadném tvrzení.
Pak byla v Egyptě objevena rosecká deska a začal zběsilý hon na rozluštění hieroglyfů.
Těch je ale na rosecké desce minimum ve srovnání s řeckým a démotickým písmem a tak se někteří badatelé vrhají na démotštinu, protože se jim její zápis zdá poněkud písmovatější.
A tady mezi těmito lidmi vyniká Švéd Johan David Åkerblad, který se na počátku 19. století dostal tak daleko, že určil démotickou abecedu. Což byl obrovský objev, protože zaprvé on dokázal, že démotština skutečně je psaná foneticky, to znamená, existuje egyptské písmo, které zaznamenává zvuky jazyka. To bylo asi to nejdůležitější na jeho objevu. A za druhé dokonce dokázal některé tyto zvuky přímo určit.
V tomto okamžiku byla připravena cesta pro někoho, kdo vezme do ruky roseckou desku s řeckým, demotickým a hieroglyfickým zápisem a podívá se na ní s využitím všeho, k čemu jeho předchůdci došli.
Píše se rok 1808. Jeanu-François Champollionovi je 18 let. Jeho mysl se neustále zaobírá hieroglyfy. Studuje koptštinu, studuje další orientální jazyky. Cílevědomě se připravuje na to, co si v 10 letech předsevzal.
Co je ale nejdůležitější, seznamuje se se vším, co napsali jeho předchůdci.
Teď v 18 letech se mu do ruky dostal nový opis rosecké desky. Champollion to už nemůže vydržet. Ještě ji není schopen luštit a tak se dá k textu a hieroglyfy alespoň srovnává s jedním papírem.
Je to neuvěřitelné, ale hned na poprvé se mu daří pro celou řadu písmen najít správné hodnoty.
Ještě rozechvělý to píše bratrovi. Je hrdý, blíží se ke svému cíli, už má první výsledky, cítí, že je na správné cestě.
Tehdy ho ale zastihne zpráva, která mu málem přivodí infarkt.
Hieroglyfy jsou rozluštěny.
Někdo ho předběhl. Někdo jeho sen zničil. Zadupal pod zem. Je ztracen.
Těžko si umíme představit, jak mladému Champollionovi bylo.
To ne. Ne, to ne.
Tím mužem, který oznámil úplné rozluštění hieroglyfů, byl jakýsi Alexandre Lenoir.
To jméno ale Champollion znal. Věděl, kdo to je. Znal ho asi rok, žádný génius to nebyl, že by dokázal to, oč se před ním pokoušeli mnohem věhlasnější učenci.
Hladový, nevyspalý, vyčerpaný Champollion měl jedinou naději. Doslova letěl po ulicích do nejbližšího knihkupectví. Když přiběhl domů, lehl si na postel, otevřel Lenoirovu knihu a začal hltat slovo za slovem.
Champollion se začal válet po zemi a hystericky se smát. Ten chlap tady napsal úplný nesmysl, blábol, hloupost, žádné hieroglyfy nerozluštil. Champollion tedy ještě může splnit svůj sen.
Přesto to pro Champolliona byla rána, ze které se nevzpamatoval docela. Už nikdy z něj nevyprchal strach, že bude předběhnut. Od této chvíle začala jeho horečná snaha dosáhnout cíle stůj co stůj. Začal se odbývat, nespal, což mu značně podlomilo zdraví a zřejmě i zkrátilo život.
Tento problém je příliš složitý a vědecky neřešitelný.
prohlásil na adresu rozluštění hieroglyfů jeden z největších učenců své doby, Francouz Antoine Isaac Sylvestre de Saxy.
Champollion ale na taková slova nehleděl, studoval, dřel, četl.
Víte, on zná země, o nich jsme mluvili tak dobře, jako já sám.
Prohlásil o Champollionovi překvapeně nejslavnější africký cestovatel té doby Sominide Manecour po vzájemné debatě o Africe.
Ukazuje to, jak hluboké byly Champollionovy znalosti, které na cestě za splněním svého dětského snu nabyl.
On začal luštěním řeckých jmen, kde přišel na pseudoabecední znaky, které mu potvrdili to, že za hieroglyfy se může zase skrývat písmo zvukové, písmo, které nějakým způsobem kóduje zvuky jazyka. A ten největší objev udělal v okamžiku, kdy se začal zabývat jmény egyptských panovníků, skutečně egyptských králů. Zabýval se zejména králi Nové říše, to v té době nevěděl.
Ale ta jména byla známa, například Ramzesovo jméno bylo známo.
Ta jména znal z Bible, ale on znal jména, ale z hieroglyfů je nedokázal rozluštit. Ale právě díky tomu, že uměl koptštinu a znal jména z Bible, tak když viděl znak slunce a věděl, že slunce je koptský ré, a viděl znak, který znamená rodit, což je koptský míse, tak už si to spojil.
Ramses?
Pak zkusil totéž s králem, kde byl Ibis, o němž se vědělo, že byl symbolem boha Tofta.
Toft.
A zase stejný symbol jako ve jméně Ramese.
Toft, mo, ses, tutmosis. Povídám si sám se sebou koptsky.
V Egyptě byla objevena nesmírná spousta nápisů. Má někdo odhad, kolik toho zatím bylo přečteno?
To vůbec netuším, ale vím, že se říká, že například v Sahurejově zádušním chrámu, což je poměrně dobře dochovaný chrám ze Staré říše, ty reliefy, které máme, jsou 1-2% z toho, co tam bylo. Takže to, co máme z Egypta, je mnohem méně než 1% z toho, co tam kdy bylo. Egypťané byli písmem posedlí, takže zapisovali úplně všechno. To z toho, co jsme našli, tak co se týče hieroglyfických textů, tak tam je přečtená valná většina z těch, které jsme objevili. Ne vždy úplně správně a ne vždy jsme si dali tu práci a hledáme pod tím nápisem, který je dobře vidět, ten, který je přemazaný a ten, který je možná mnohem důležitější, tak jako třeba u Tutanchamona. Ale je obrovské množství hieratických a demotických nápisů a textů, které dodnes rozluštěny nebyly. A tady tohle čtení je práce, která čeká ještě na celou řadu generací egyptologů, takže ještě nějakých dobrých pár set let je co dělat.
Egyptské hieroglyfy tedy byly rozluštěny a díky Champollionovi i jeho předchůdcům můžeme dnes hledět na tisíciletí mocné egyptské říše zaplavované životodárným Nilem.
Řekli bychom, že naše poznání Egypta bude dále vzkvétat, že budeme poznávat stále víc současnost Egypta, zejména jeho politická budoucnost, ale možná nebude k vědecké práci tak štědrá.
Tento týden totiž egyptský islámský fundamentalista Murugan Salim Guhari vyzval ke zničení Sfingy a pyramid v Gíze. Islámská ideologie podle něj nepřipouští spodobování jakýchkoliv idolů, což byl také důvod, proč stoupenci afgánského Talibanu odstřelili vzácné sochy Budhy v Bamiánu.
Jsou sice i hlasy z muslimského světa, které okamžitě opáčili, že něco takového nebude třeba, s poukazem na fakt, že prorok Mohamed ničil modly, ke kterým se lidé modlili, ale k pyramidám ani sfinze se už dnes nikdo nemodlí.
Jaký tedy bude osud staroegyptských památek v budoucnosti? K čemu jednou bude poznání klíče k písmu starověkých synů boha slunce?
To odhalí až budoucnost. Tím skončil náš malý tutanchamonovský třídílný seriál, ve kterém jsme se věnovali nejen Tutanchamonovi samotnému a objevu jeho hrobky, ale také souvislostem méně zjevným.
Jako je ku příkladu, komu a čemu vděčíme za to, že jsme schopni číst staroegyptské texty a že tak dokážeme pronikat do pravidel kultury, která tu naši předcházela nejméně o 6 000 let.
Byla to kultura na svou dobu vyspělá a i přesto skončila málem v prachu pouštního zapomnění.
Máme se z toho poučit? A je nám to poznání k něčemu? Také tím se chceme v Meteoru zabývat už brzy.
Až bude za necelé dva roky svět plný zpráv od komety 67P Churyumov-Gerasimenko, vzpomeňte si na příběh rosecké desky. Právě sonda, která k ní už 8 let letí, má jméno po tomto důležitém kameni.
Jmenuje se Rosetta a vlastně i ona se má stát klíčem. Klíčem k pochopení toho, jak vypadala sluneční soustava ještě předtím, než se v našem slunci zažehla termonukleární reakce.
Možná, že hieroglyfy vesmíru budeme už brzy číst jako zkazky o dávných světech a naše chápání vlastní existence ve vesmíru bude mnohem bohatší než dnes.
Díky důmyslu, kterému říkáme věda.
Hezký den, přátelé vědy. Milí posluchači, pokud vás některá témata našeho dnešního pořadu zaujala natolik, že byste o nich chtěli vědět více, můžete navštívit stránky Meteoru meteor.rozhlas.cz, kde najdete odkazy na některé zajímavé internetové zdroje.